This is Ken Canfield for Today's Father.
Today's Father is a production of the National Center for Fathering. If you'd like a free issue of our quarterly magazine, all you have to do is call 1-800-593-DADS or visit our worldwide website at www.fathers.com. That's 1-800-593-DADS. Thanks for listening, Dad, and keep up the good work.
Vysílá HCJB Hlas Ant. Od 31.10. dobrou novinu zachytíte v 5.30 UTC na 97.65 kHz, to je na 31 metrech. O informace a kalendář pište na adresu Klára a Pavel Steigerovi, Hošťálková 392-1A 169-00 Praha 6.
Milí posluchači, srdečně vás zdraví Helena Kaplanová. Posloucháte program Dobrá novina, který je vysílán z Quita v Ekvádoru. Udělejte nám radost a napište nám na adresu program Dobrá novina Klárka a Pavel Steigerovi, Hošťálkova 392/1A 16900 Praha 6, Česká republika. Napište nám dnes.
V minulém pořadu jsme mluvili o křesťanském svědectví. Zdůraznil jsem, jak důležité je uvědomit si význam osoby Kristovy pro náš život. Dnes bychom měli mluvit o společenství křesťanů, o církvi. Budeme hledat odpověď na otázku. Můžeme udělat něco proto, aby se Bohu v našich kostelích a shromážděních líbilo? Vítejte tedy, milí posluchači, u dnešní relace. Nejprve si řekněme, co proto většinou křesťané dělají, tedy proto, aby se Bohu v našich shromážděních líbilo. Vycházejí z Kristova výroku, kde se dva nebo tři sejdou v mém jménu, tam jsem já s nimi nebo uprostřed nich. Jestliže je Pán přítomen, potom jsme v domě Božím a musíme se podle toho chovat. Především musíme být patřičně oblečeni. Ženy nesmí mít minisukni, muži by měli mít sako. Dále je třeba se chovat jako v Boží přítomnosti, tedy důstojně, nesmát se, ale usmívat se, abychom dali najevo lásku. Mluvit spíš potichu, protože dům Boží je místem stišení. Bohoslužby by měly mít co nejdůstojnější průběh, nic by nemělo vyčnívat, vše by mělo být vyvážené. Hudba nesmí být příliš rychlá a rytmická, neboť to není důstojné. Při večeři Páně musí znít pouze pomalé a důstojné písně a pokud možno úplně bez doprovodu nástrojů. Při večeři Páně je důležitá slavnostní důstojná atmosféra. Kázání by nemělo být příliš úderné, sešli jsme se přeci především proto, abychom se spolu poradovali a taky si možná přečetli něco z Božího slova. Ať tedy nikdo neruší naši jednotu ducha ve smazku pokoje nějakým příliš osobním či obvinujícím slovem. Zase je ale třeba, aby bylo řečeno, co bychom jako křesťané měli dělat. Mělo by také být řečeno, že bychom měli začít konečně s důslednějším křesťanstvím. Ale pozor, aby to napomenutí nebylo moc konkrétní. To už by totiž nebylo v lásce. Vždyť láska se nikoho v ničem nedotýká. Taky se vám nelíbí ironie? Já ji někdy používám. Jak se vám líbila tato charakteristika bohulibého křesťanského společenství? Mně připadá normální. Je to smutné, ale skutečně. S podobnými názory jsem se totiž velice často setkal. Možná, že někdo z vás, milí posluchači, navštěvuje živé společenství s množstvím svobody, chvál, volnosti pro vanutí ducha. A potom si takový posluchač třeba myslí, že mnou načrtnutá charakteristika církve je něco, co spadlo z měsíce. Nespadlo. Možná, že kulisy v mnoha kostelích a zborech jsou jiné, než ty, o nich jsem mluvil. Ale zkuste, milí posluchači, přemýšlet o podstatě toho, co jsem říkal. Jak se jmenuje kus, který se takto hraje v mnoha kostelích a zborech? Jmenuje se bohoslužby, jak je nabízí člověk Bohu, aby se mu líbili. A autorem tohoto divadelního kusu je člověk s velkým Č. Zkusme, milí posluchači, někdy podrobit skutečně biblické kritice to, čemu přikládáme v oblasti formy v našich společenstvích tak velký význam. Zjistíme, že většina z toho nemá vůbec žádné biblické opodstatnění. Jsou to prostě pouze naše lidské výmysly. Už myšlenka, že shromáždění je Božím domem, je naprosto nesmyslná. Chrámem Páně je podle učení Nového zákona totiž církev jako taková. Kristus přebývá v našich srdcích skrze víru. Takže chrámem Páně jsme i my, jako jednotlivci. A to i když jsme v posteli, anebo třeba v kostelní lavici. Duch svatý je v nás. Přivolávat jej jako nějakého pohanského démona je hrubý omyl. Být naplněn duchem, to není pocitová zkušenost, to je zkušenost hořícího srdce. Bohu je úplně lhostejné, jestli se tváříme pošmourně nebo euforicky, jestli zvedáme ruce nebo klekáme do prachu. Důležité je, jací jsme uvnitř. Naše oblečení může být pouhou maskou zbožnosti, či naopak svobody, ačkoliv jsme bezbožní, či sevření a spoutaní. Zpěvy písní jsou záležitostí citů a atmosféry, ne duchovního poselství. Bůh touží po naší chvále, ale pouze po takové, která příští z vědomí příslušnosti ke Kristu, který jediný Boha skutečně oslavil. Nejhorší je, když se z Božího slova stane pouhý liturgický doplněk. Slovo se překrucuje, nafukuje, používá se jako pouhá ilustrace vlastních myšlenek. Celé to má jednoho společného jmenovatele. Je jim lidská svrchovanost. Člověk sám si vymyslí, co se Bohu musí líbit, co ho musí prostě uctít, co Bůh musí od nás očekávat. Proto takový strach z Bible, ze zjištění, jaké má na nás nároky, co nám přikazuje, v čem nám dává svobodu. Náboženství je lidská aktivita, stejně jako sbírání známek či rybářský kroužek. Náboženství umožňuje člověku, aby se zaškatulkoval, aby nemusel moc přemýšlet a aby to měl u Boha dobré. Za to, že je to tady v tomto společenství dobré a správné, nesou přece odpovědnost starší kazatele a pastoři, ne? Ale co když je to celé omyl? Co když jsem s celým svým náboženstvím obětí velkého ďábelského podvodu? Bůh po nás totiž nechce náboženství. Chce, abychom pochopili význam obětí Ježíše Krista. Chce, abychom poznali Ježíše samotného. Chce, abychom s ním, s Bohem, navázali Ježíšovým prostřednictvím osobní vztah. Bez berliček kostelů, liturgií, pošmourných písní a příslušnosti k různým denominacím. Proto nám dal dva dary. Bibli a rozum. Teprve spojeným používáním těchto dvou darů můžeme poznat pravdu. A ta nás vysvobodí. Od hříchu, od nás samých, ale i od falešného a zákonického náboženství. Kéž se tak stane co nejdřív. Odpovězme si tedy závěrem na naši úvodní otázku. Můžeme udělat něco proto, aby se Bohu v našich kostelích a zhromážděních líbilo? Myslím, že ano. Můžeme zvěstovat Krista. Můžeme ukazovat lidem na potřebu pokání a obrácení, na možnost odpuštění hříchů skrze oběť Božího Syna. Můžeme se vzájemně vést k plnému pochopení Božích tajemství, která nespočívají v tělesných ustanoveních, ale která jsou věcí ducha. Bohu se budou naše společenství líbit, když budou prosycena Boží láskou a Božím duchem. Láska však není sentiment. Láska je postoj, v němž se vzdávám sebe, svého nároku a práva ve prospěch druhých. Věřím tomu, že Bohu se vždy líbí sbory biblické, které k učení písem svatých nic nepřidávají. K tomu není třeba žádných umělých prostředků k vybuzení zdání duchovnosti. Tak pro dnešek je toho dost, co, milí posluchači. Jaká otázka nás čeká příště? Příště budeme zkoumat, zda nás po smrti všechny čeká soud, na kterém se rozhodne, kdo bude spasen a kdo ne. Milí posluchači, v našich pořadech se zamýšlíme nad aktuálními otázkami křesťanského života. Velmi často nám do redakce po odvysílání pořadu telefonujete. Někteří z vás dokonce své dojmy posíláte v písemné podobě. Chtěl bych vám poděkovat za vaše ohlasy, jsem vám za ně vděčný. Je to velké povzbuzení, když autor relace vidí, že jeho slova nejdou do prázdna, ale že přicházejí k otevřeným myslím a srdcím posluchačů. Mnoho ohlasů přišlo na povídání o modlitbě. Jsem rád, že i vy souhlasíte s tím, když se bourají různé falešné představy o křesťanství. Budu velmi potěšen, když mi napíšete, o čem byste chtěli v našich relacích slyšet, co vás ve vašem křesťanském životě trápí. Moje odpovědi nebudou samozřejmě vyčerpávající. Ani patent na pravdu mi zatím nikdo neudělil. Ale přesto se domnívám, že naše společné uvažování může přinést zajímavé podněty. Je už na vás, posluchačích, jak tyto podněty zpracujete do svého života. Pro dnešek máme velmi zajímavé téma. V minulém pořadu jsem se vás na konci zeptal, čeká nás všechny po smrti soud, na kterém se rozhodne, kdo bude spasen a kdo ne? Pokusme se tedy dnes na tuto otázku odpovědět. Občas se mi stane, že vidím nějakou maminku, jak bojuje se svým dítětem. Velmi často vítězí dítě. Matka po něm něco chce, ale dítě neposlechne. Matka rezignuje a dítě nechá na pokoji. Nebo vidím, jak dítě něco provede a matka na to nereaguje. Někdy se matka zmůže na slabou slovní hrozbu, u níž si je dítě právem jisto, že jí matka stejně nesplní. Stává se, že matka dítěti něco přikáže, ale všem je jasné, že dítě nemusí uposlechnout a nic se nestane. Tyto příklady demonstrují přímo ďábelskou metodu výchovy. Proč volím tak tvrdá slova? Protože je to právě ďábel, který usiluje o to, aby lidé ztratili pojem o příčinné souvislosti mezi vinou a trestem. Zdravá výchova používá trest jako prostředku, kterým se učí dítě nejen odlišovat dobro od zla, ale především se mu vštěpuje zásada, že každá vina sebou nese trest. Dnešní doba je dobou bezzákonnosti. Zcela veřejně se diskutuje o tom, kolik milionů kdo kde ukradl, jak někdo vytuneloval to a ono. A jak se zdá, nikdo nikoho netrestá. I ve zcela běžném životě si můžete být zcela jisti, že pokud vás někdo okrade, nic se nestane. Nikdo se vás neujme, nikdo vám nezjedná právo. Souvislost mezi proviněním a potrestáním se jaksi ztratila.
Totéž se odehrálo i v morální oblasti. Můžete se chovat jakkoliv a společnost kolem vám to bude tolerovat. Slovo tolerance se používá jako obušek proti všem, kdo by chtěli trvat na morálních zásadách. Smilstvo, pohlavní zvrácenosti, alkoholismus, narkomanie, výtržnictví, extremismus ve vztahu k ostatním národům a rasám. To vše dnes společnost, zdá se, příliš nepobuřuje. Výchova, která je benevolentní k provinění a která nevštípí dítěti, že za vinu přichází trest, je výchovou zapadající do této doby. Je s touto dobou a společenskou situací naprosto v souladu. Jenže je v rozporu s božími zásadami. Bůh vybízí rodiče, aby trestali své děti. A zdůvodňuje to tím, že tak vysvobodí jejich duši od podsvětí. Jaká je souvislost mezi trestem a vysvobozením od podsvětí? Trestání naučí dítě, že za své činy je zodpovědné. A nejen za své činy, ale za celý svůj život. Boží jasný zákon zní, odplata za hřích je smrt. V dopise Hebrejům čteme, lidem je uloženo jednou zemřít a potom bude soud. Tento soud je popsán v knize Zjevení. A uviděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Byla otevřena i jiná kniha, to jest kniha života. A mrtvý byl souzen podle svých skutků, zapsaných v těch knihách. Umíte si to, vážení posluchači, představit? Někdo zde v České republice například vytuneluje nějakou továrnu. Nikdo ho nepotrestá, on si pěkně žije z nakradených peněz. Pak jednoho dne zemře. V den soudu se ocitne před Božím soudem. Moment, ale já přece v Boha nevěřím. Bude se možná bránit. To je tvoje chyba. Mohl ses o něm dost dozvědět, dokud jsi žil. Budeš se teď odpovídat z toho, jak jsi žil. Zde v knihách jsou všechny tvé skutky. Najednou se objeví všechno zlo, které tento člověk udělal. První vzpoura proti autoritě rodičů, všechny lži, podvody, sobectví, zneužívání druhých, svádění žen k mimomanželskému sexu, podrazy na kolegy v práci, pomluvy a intriky, ale také lhostejnost k lidskému utrpení či nedbalá péče o rodinu. Tahle? Také podvod, pomocí něhož získal mnoho milionů z továrny, kterou tak zlikvidoval. Vztek propuštěných zaměstnanců, majetkové škody, úpadek regionu, to vše dopadá na jeho hlavu. Jaký děs a jaká hrůza se zmocní tohoto člověka. A před soudem bude sám, protože dokud žil na zemi, o Ježíše Krista se vůbec nezajímal. A Ježíš Kristus je v tuto chvíli jediný, kdo mu může sloužit jako přímluvce. Tento člověk bude souzen a odsouzen do věčného zahynutí v jezeře hořícím ohněm a sírou. Musí takto dopadnout? Musí, protože Bůh je spravedlivý a nikdy nenechá hřích nepotrestaný. Vinen svým osudem však bude jen on sám. I když vlastně ne. Vyni budou i jeho rodiče, kteří jej nenaučili jedné z hlavních zásad života, totiž, že za vinu přijde trest. A možná, že můžeme říci, že vina je i společnost, která jej ukolébala svou bezzákonností. To jsou ale jiná provinění, která tomuto hříšníkovi neuleví. Bůh je totiž naprosto spravedlivý. Soudí každý hřích a hřích nemůže pardonovat. Kdyby byl tento člověk správně vychován s vědomím, že za vinu vždy přijde trest, kdyby měl tento člověk od rodičů vštípenou boží bázeň, možná, že mohl dopadnout jinak. Ano, třeba se pustil na zlou cestu, kradl by, žil bezbožný život. Měl by však jednu šanci, tento člověk se mohl setkat s evangeliem. Mohl uslyšet, jak jej vidí a hodnotí Bůh. totiž jako hříšníka, kterého bude za jeho hříchy soudit. Mohl také ale uslyšet, že je zde možnost trestu uniknout, neboť Bůh ve své lásce k němu poslal na svět svého syna Ježíše Krista, na kterého uvalil všechny viny světa, tedy i jeho. Bůh potrestal Ježíše na kříži, aby nemusel trestat nás. Kdo v Ježíše Krista uvěří, jako ve svého osobního spasitele a vykupitele, nepůjde na soud, ale přechází ze smrti do života. Jan Křtitel to charakterizuje slovy: kdo věří v syna, má život věčný. Kdo však odmítá syna, nespatří život, ale zůstává na něm boží hněv. Sám Kristus říká Židům: kdo slovo mé slyší a věří tomu, kdo mne poslal, má život věčný a na soud nepřichází, ale přešel ze smrti do života. Náš zloděj tedy mohl uvěřit. Uvěřit tomu, že za jeho zlodějinu, ale i za všechny ostatní hříchy, umíral Boží syn. Mohl činit pokání, vyznat Bohu své hříchy a přijmout od něj jejich odpuštění. Potom by napravil, co napáchal, vrátil, co nakradl, dal do pořádku, co pokazil. Bible říká, že takový člověk už nepůjde na soud, protože jej na soudu zastoupil Ježíš. Bible také říká o takovém člověku, že je ospravedlněný. Dostal před Bohem takovou kvalitu, jakou má Ježíš. Bůh na něj už hledí přes Krista, jako by byl úplně čistý a dokonalý. Pokud ještě zhřeší, Kristova krev jej stále očišťuje. Mluvili jsme o velkém zloději, ale soud a možnost, jak se soudu Božímu vyhnout, se týká každého člověka. Vždyť Boží slovo jasně říká: všichni zhřešili a nemají Boží slávu. Všichni tedy musí přijít k soudu, kde je čeká odsouzení. Toto slovo je naléhavé pro všechny, ale jasněji by si to měli uvědomit všichni, kteří nebyli vychováni v zásadě, že za vinu vždy přijde trest. Souzeni za své hříchy budou skutečně všichni, kromě těch, kteří přijmou osobně pouhou vírou skutečnost, že na soudu za ně už byl Ježíš Kristus. A že jeho hrozná smrt na Golgotě byla způsobena právě jejich hříchy. Takoví lidé, kteří Ježíše jako svého osobního spasitele přijali, na soud nejdou. Je zvláštní, kolik představ, jež nejsou podloženy písmem, se usadilo v našich myslích. Činí nás nesvobodnými a neschopnými k pravé křesťanské radosti. A zde jsme vlastně už u otázky pro příště. Je to pravda, že křesťan by se měl stále radovat? Pro dnešek vám děkuji za pozornost a příště, dá-li Pán, naslyšenou.
Drazí posluchači, srdečně vás zdraví Helena Kaplanová. Právě jste slyšeli program Dobrá novina z Quita v Ekvádoru. Udělejte nám radost a napište nám na adresu program Dobrá novina Klárka a Pavel Štajgerovi, Hošťálkova, 392/1A, 16900, Praha 6, Česká republika. Napište nám dnes.
Slyšeli jste program Dobrá novina. Vysílá HCJB Hlas Ant. O další informace a kalendář prosím pište na adresu Klára a Pavel Steigerovi, Hošťálkova 392, linka 1A, 169 00, Praha 6. Pán vám bohatě žehnej.
Hier ist Radio HCJB, die Stimme der Anden in Quito, Ecuador. Sie hören uns auf 9765 kHz im 31 Meter Band und auf 21455 kHz im 13 Meter Band. Bei uns ist es jetzt 1 Uhr Ortszeit, das ist 6 Uhr Weltzeit. Um 21 Uhr Weltzeit hören Sie eine Wiederholung dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang.
Erfüllte Verheißungen, so lautet das Thema dieser Adventsbotschaft von Pfarrer Winrich Schäffbuch über einen Abschnitt aus dem Buch Jesaja. Das ist im Alten Testament der Bibel, Jesaja Kapitel